Апостольская столица долучылася да канвенцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый супраць карупцыі. Адпаведны дакумент падпісаў 19 верасня кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін у штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку. Папа Францішак называў карупцыю душэўнай ранай грамадства і заклікаў рашуча супрацьстаяць гэтаму злу, нагадаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галагер на старонках газеты «Лос-Серваторе Руману». Ватыканскі дыпламат заўважыў, што асноўныя палажэнні канвенцыі ўжо ўтрымліваюцца ў заканадаўстве святога пасаду. Ён нагадаў пра існаванне папскіх дакументаў адносна юрысдыкцыі ватыканскіх судовых органаў у сферы крымінальных злачынстваў, адносна папярэджання і супрацьдзеяння нелегальнай фінансавай і грашовай дзейнасці, нормаў празрыстасці, нагляду за дзейнасцю фінансавых структур і кантролю за фінансавай інфармацыяй. Канвенцыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый супраць карупцыі была прынята на пленарным пасяджэнні 58-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН 31 кастрычніка 2003 года і ўступіла ў сілу 14 снежня 2005 года. Гаворка ідзе пра першы ў гісторыі міжнародна-прававы дакумент супраць карупцыі.